Tato píseň nám vlastně připravila to čtení, které máme před sebou, čtení o Josefovi. Ten boží slib, já jsem s tebou, ať zažiješ cokoliv, já jsem s tebou, to je vysloveně takový josefovský motiv. To je, co na tom příběhu mám velmi rád. Ten Josef zažije neuvěřitelné věci. Některé z nich si i tak trošku jako zaviní, ale zažije neuvěřitelné věci. A důležitý motiv, který se tam objevuje, je taková kratičká věta. Ale Hospodin byl s ním. A tak pojďme se podívat ještě na jeden moment z Josefova života a poprosím Davida o čtení.
Takže Genesis 14 až 22. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta se svými bratry a se všemi, kteří s ním vyšli, pochovat jeho otce. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali. Tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto. Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh, vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci.
Staříčký příběh s velmi aktuální tematikou. Takže promlouvá i k nám lidem, kteří žijeme o nějakých 3,5 tisíce let později. Bylo 12 bratří, měli rodiče a odehrála se tam tragická událost. Napětí mezi bratry se vyhrotilo do té míry, že se bratři dohodli, že Josefa zavraždí, že zavraždí svého vlastního bratra. Pak nakonec od toho tak trošičku couvli s tím, že ho nebudou vraždit, ale že ho prodají otrokářům a ti, ať ho někde prodají do otroctví a už s Josefem se nikdy neuvidíme a bude od Josefa klid. To je tragická událost téhle rodiny, která je provází roky a desetiletí. No a my už jsme jednou se vraceli k takovému momentu, kdy najednou se pokoušejí nějakým způsobem to řešit. Nějak se pokoušejí najít cestu k sobě i po takhle tragické události. Je to nečekané setkání a vlastně se nám tady otvírá motiv takového odpuštění a usmíření v hodně těžkých situacích života. Nejenom, jak jsme se bavili s dětmi, ta rozbitá hračka, i když tam také je potřeba najít k sobě usmíření. Dospělí máme jiné hračky, většinou jsou dražší a nejde jenom o hračky. Čili takové to běžné usmíření, ale teď to usmíření v takových těch tragických, těžkých momentech. V momentech, kdy třeba došlo k nějakému domácímu násilí, tak dá se to ještě spravit? Dá se ještě nějakým způsobem to řešit? Ale není to jenom domácí násilí, jako u toho Josefa. Tam to bylo evidentní domácí násilí. Ale můžou to být i taková těžká ublížení, že nám někdo blízký těžce ublíží a my se z toho roky nemůžeme zpamatovat. Ale mohou to být i jiné situace. Může to být třeba nějaký podraz, který na nás někdo udělal. Můžou to být i situace, kdy se někdo z našich blízkých dostal do nějaké závislosti. A vy jste to s tím řešili jednou a dvakrát a desetkrát a dvacetkrát a takové to běžné usmíření, tak dobře, on řekne promiň, já řeknu dobře, odpouštím ti, už nefunguje. Usmíření a odpuštění v takových těžkých situacích. My už jsme o tom mluvili v tom předchozím společném kázání, jak vlastně Josef hledá cestu ke svým bratřím po té tragické události. A mluvili jsme o tom, jak těžká a složitá ta Josefova cesta byla. A jak byl k ním místy velmi tvrdý. A jak si potřeboval otestovat, tak můžu jim nějak věřit znova, nebo jsou to zase jenom nějaké řeči a k ničemu to nebude. A viděli jsme, že Josef hledá cestu těžce a zároveň, že hledá cestu u Boha. Že hledá boží pomoc, boží nějaký vhled. A byli jsme svědky toho, že naprosto nadpřirozeně Josef nachází cestu ke svým bratřím. Po tom, co mu provedli, je ochoten jim odpustit a zkusit s nimi navázat znovu. Zajímavé, že s nimi už nikdy nebude bydlet pod stejnou střechou. On vždycky bude bydlet někde jinde, než budou bydlet oni. Ale je ochoten jim odpustit a navázat zase ten sourozenecký vztah. A tak o tom jsme mluvili minule a teď, když jsme četli, slyšeli ten příběh dál, tak vlastně jsme o 17 let později. Od toho smíření, kde tedy tak těžce Josef hledal ke svým bratřím cestu, ale našel ji, tak uplynulo 17 let. Bratři společně pohřbili svého otce Jákoba a najednou stará rána se zase otevřela. Už je to zase otevřené. Tady vidíme, že některé opravdu takové ty hluboké věci, že to jako nezmizí tak jako vánek, že by to odfouknul. Je to tam zas. Zase se to vrací. Už je zase začíná strašit ta rodinná historie. Josefovým bratřím došla ta změna situace, no tak ten náš společný otec, ten patriarcha umírá, ten patriarcha, kterého si Josef váží, i přesto, že je politicky a ekonomicky velmi úspěšný v Egyptě, tak neustále respektuje svého otce, na něj dá, no tak my můžeme být za tím otcem takový schovaní, no ale teďka otec umřel, co s náma bude? Aby se nám ten Josef nepomstil. Už tady nebude ten otec, který by mu to rozmluvil. Takže najednou se to zase vrací. Kdybychom měli citovat, když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Evidentně některá provinění nejdou překonat rychle. A zaujalo, s manželkou jsme jeli autem a takový velký billboard, který vám slibuje, že pokud zápasíte s nějakými závislostmi nebo s depresí, tak do 28 dní je po všem. Některé rány, když si budeme představovat, tak do 28 dní je po všem prostě smíření, tak to nepůjde. A nebude. Evidentně i některá provinění jsou na díl a některé rány se zacelují pomalu. A to ten Josef má dobrou vůli. Jako věřící člověk jde kam, až je to možné. Možná, že to první smíření před těmi 17 lety mělo v sobě nějaký defekt, kvůli kterému to teďka podruhé zase znova se po těch 17 letech otevírá. A tak si připomeňme, jak proběhlo to vlastní smíření ze strany Josefa. Josef nebyl plný hněvu, ani zahořklosti. Byl ochoten už se k tomu nevracet a že by měl proč se hněvat a že by měl proč se utápět v sebelítosti. Ale on do svého utrpení pozval Boha. Ne, že by tímto utrpení nějak jako umenšil nebo bagatelizoval, ale pozval do něj Boha a dovolil Bohu, aby přetavil jeho utrpení do požehnání. To je neskutečná věc. Přetavit utrpení do požehnání. To je vysloveně kristovský motiv v Josefově příběhu. To je něco, s čím, když se setkáte, tak je to zarážející. Viktor Frankl mluví o tom, o svých zkušenostech z koncentračního tábora, jak v tom strašném prostředí mnohého utrpení, jak nacházeli smysl v pomoci jeden druhému a tak dále. Přetavené utrpení. Josef nepopíral to zlo, nebagatelizoval ho, ale dovedl dát prostor Pánu Bohu, aby roky na tom Pán Bůh pracoval, ale přetavil jeho bolest v požehnání. A to, že vykopli vlastně Josefa ze své rodiny, prodali ho otrokářům, tak vlastně byl začátek zvláštní Josefovy dráhy v Egyptě, kde zažil strašlivé pády, byl i ve vězení, ale kde zažil nakonec i výšiny, že se stal mužem číslo 2 po faraonovi. Na této duchovní proměně Josef postavil tu svou nabídku odpuštění. To těm bratrům řekl a na tom jim nabídl odpuštění. A svoje odpuštění dotvrdil i ochotu ke smíření dotvrdil praktickými činy. No jo, jenže ke smíření jsou potřeba dvě strany. Apoštol Pavel říká v listu Římanům, pokud na vás jest, se všemi lidmi mějte pokoj. Pokud je to na vás. No a tím se chce říct, že to není vždycky na nás. Že z naší strany může být dobrá vůle, jako u Josefa, dokonce neuvěřitelná a nadpřirozeně dobrá vůle, jako u Josefa, no a stejně to nemusí zafungovat. Protože k usmíření jsou potřeba dvě strany. Z Josefovy strany ten problém nebyl. Tak se na to pojďme podívat ze strany těch Josefových bratří. Proč se po 17 letech bojí té Josefovy pomsty? Co je k tomu vede? My jsme minule četli ten příběh z té Josefovy strany, tak pojďme teď zkusit ho číst z té strany těch Josefových bratří a možná i si připustit k tělu takovou úvahu, že to nemusím být vždycky jenom já v roli toho, kdo odpouští, ale že taky se ocítám v roli toho, komu má být odpuštěno. A nejenom rozbitá hračka. Možná i něco většího, zásadnějšího. Tak jak to vypadá ten příběh ze strany Josefových bratří? Mluvili jsme o tom, že to odpuštění, to usmíření možná bylo nějak defektní, že to ještě ani po 17 letech nefunguje. Tak jaké to bylo ze strany těch Josefových bratří? No tak vzpomínali jsme to i minule, jeden z nich, Juda, dal najevo úplně konkrétní jednoznačnou změnu postoje. On kdysi navrhl prodat toho tehdy nejmladšího Josefa, on byl ten iniciátor, prodejme ho. A po těch letech on bojuje za nejmladšího Benjamina a říká, ne, ten vám tady nesmí v Egyptě ve vězení zůstat, já se nabízím za něj. Toho pošlete domů, ale já se nechám zavřít za něj. To je zřetelná změna postoje. A mluvili jsme minule o tom, že to je nesmírně důležité po nějakých hlubokých zraněních, nestačí slova. Tam je potřeba změna postoje. No jo, ale ještě to asi nějak jako bylo celé takové nějaké nedotažené. Možná, že nám to vynikne tehdy, když budeme sledovat, jak vlastně bratři mluví o tom svém hrozném činu. Jak se vyjadřují o tom, co se tehdy stalo. Jedno z těch vyjádření si našli takové PR vyjádření, úplně jak kdyby si najali nějakou PR agenturu, která jim to tak jako pěkně vyšperkuje. A když potom se vrací k té události a vysvětlují to tomu mocnému muži, ještě nevědí, že to je jejich brácha po těch letech a v té funkci, tak poslyšme, jak o tom mluví, o své milosti. Bylo nás 12. Benjamin je teď u otce a jeden, ten už není. S tím by mohli do televize rovnou. A jeden, ten už není. Jako nelžou, ne. Ale je to tak jako neutrálně, pěkně zamlžené. Jeden, ten už není. My jsme se rozhodovali mezi vraždou a prodejem do otroctví, nakonec jsme zvolili to druhé, tím jsme ho v podstatě poslali určitým způsobem na možnou smrt taky, ale ještě jsme na tom získali 20 čekelů. I takhle by se to dalo říct. To byla realita. A oni řeknou, a jeden, ten už není. Určitá taková ta bagatelizace, je to zvláštní, jak nejsilněji vynikne u takových těch totalitních režimů, jako byl nacismus, jako byl socialismus a komunismus, jak se používaly takové neutrální výrazy, až i pěkné výrazy pro zřejmé zlo. Jeden příklad za mnohé, v takových těch programech zabíjení lidí, který byl v nacistickém Německu, tam používali slovo eutanázie. Od té doby ho máme, to slovo. Dobrá smrt. Na základě určitého klíče budou někteří lidé zabíjeni a vyvražďováni a tak dále a bude se tomu říkat dobrá smrt. Prosím vás pěkně, v čem je ta smrt dobrá? A dávají se tomu takové názvy všelijaké. Čili určitá bagatelizace, takové vlastně přeznačování různě neutrálními slovy. Ale to není celé. Pak je tam ještě druhé vyjádření. Juda se zase vrací v jiné situaci k tomu, k té tragické události a říká, náš otec nám řekl, vy víte, že mi má žena porodila dva syny. Jeden mi odešel. Naříkal jsem, rozsápán je rozsápán, už jsem ho nespatřil. Tady se vrací Juda k té původní velmi rafinované lži, pomocí které vlastně prezentovali otci, že ten Josef je že už se s nima nevrátil. Tam to na toho otce navlékli tak, jak mu mají říct, hele, tati, my jsme prodali bráchu do otroctví. Tak oni vlastně vemou ten jeho plášť, který byl evidentně Josefův, nikdo jiný takový neměl, roztrhají ho, polejou ho krví jednoho zabitého zvířete, no a pošlou ten plášť otci a oni nelžou, oni netvrdějí, jako ho zabil nějaká divá zvěř nebo něco. Ale pošlou to otci s tím, hele, podívej se na ten plášť, co myslíš, není to náhodou Josefův plášť? No, otec samozřejmě, že ho pozná, teď tam vidí krev, rozsápané, roztrhaný, no a dospěje k závěru, že Josefa rozsápala divá zvěř. Oni neřekli otci, že ho rozsápala divá zvěř, oni nelžou. Ale oni to tak jako narafičí, že k té lži už si ten jejich otec Jákob dojde sám. No a co je zvláštní, že po těch všech letech se znova vrací k téhle lži. Je to evidentně jejich oblíbená krycí historka, pomocí které vyprávějí to, co se tehdy stalo. Aby nemuseli říct, co to bylo za hrůzu. Tak to zase tak jako navliknou. No, náš otec o tom tehdy tvrdil, že toho Josefa rozsápila divá zvěř. Drží se svého vyprávění. Takhle mluví o té tragické události. Čas od času, když jsou pod tlakem, tak u nich dochází k určité sebereflexi. Když jim hodně teče do bod, tak tam třeba čteme, že si řekli navzájem, jistě jsme se provinili proti svému bratru, viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil o smilování, ale nevyslyšeli jsme ho, proto jsme přišli do tísně teď my. Tak tam najednou už pod tím tlakem jako reflektují, co opravdu udělali, vnímají sebe i svůj čin realističtěji, ale co bude důležité, že to nikdy neřekli tomu Josefovi. To si říkají mezi sebou. Že tomu Josef rozuměl, to je vůbec nenapadlo, oni si mysleli, že mluví před nějakým Egypťanem a tou dobou ještě nebyli schopni si ani v nejdivočejší fantazii představit, že ten otrok, jejich bratr, který nejspíš bude po smrti nebo někde dře, takže by to dotáhl na muže číslo dvě v Egyptě. Co tedy, když bychom shrnuli, co tedy chybí v tom smíření ze strany těch bratří? Z Josefovy strany nic, ale ze strany těch bratří? No, ty děti nám to řekli hned. Je potřeba se omluvit. Děti to vědí. Víme to? Oni to nevěděli. Nechtěli do toho, nešli do toho, ten neomluvit se. PR verze, krycí historky, jako připustit si to tak jako pod fousy, že to jsme přehnali, ale neomluvím se. Oni se neomluvili, za celou tu dobu se neomluvili. Čili co nám u nich chybí, takové to jednoznačné převzetí odpovědnosti za ten hrozný čin z minulosti. Jasné pokání, to tam vůbec není takové to, co pak budete číst v tom podobenství o marnotratném synu, když přijde domů, tak říká, otče, odpust, zřešil jsem proti tobě i před Bohem. Jasné převzetí odpovědnosti. To tady není. Bruslej, kličkujou z různých stran. No a 17 let později a furt nedošli k lidu. Nedošli k pokání, nedošli ke klidu. Změní se situace a už zase mají strach, že se to zase vyvalí, že se to celé otočí proti ním. Co s tím budou dělat? No, je to teď na nich. Josef o tom vlastně ani neví, co se v nich odehrává. Protože z jeho strany je to celý přikrytý, on i navzdory tomu všemu, že úplně pokáním nikdy nepřišli, tak dokonce byl ochoten jim odpustit. A on neví, že teď z něj mají vítr. To si zase říkají mezi sebou. Jak to budou řešit? S čím přijdou? No, znovu lží. Začnou se odvolávat na otce. Proto Josefovi vzkázali. Tvůj otec před smrtí přikázal. Josefovi řekněte toto. Ach, odpust prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. No to už je jako hodně daleko, pěkně bychom si řekli, no jestli už to není to pokání, no kdyby to nedávali do úst svýmu právě zemřelýmu otci, tak to už by bylo pokání. My tam máme zaznamenáno dost podrobně v předchozích kapitolách, co všecko ten otec řekl před svou smrtí. No a tohle tam nebylo. Oni si to nejspíš zase vymysleli. Už zase zkoušejí tak nějak jako se vyhnout a nějak to zaonačit a zařídit. Už zase vyrábějí novou falešnou krycí historku. Tak to chtějí zůstat v dobrém vztahu s Josefem? Tak to chtějí dojít usmíření a vnitřního klidu? a vzájemného klidu, no, to tudy cesta nepůjde. A potom, po všech těch letech, to konečně přijde. Odpust prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. To jim to trvalo. Odpust prosím to přestoupení. Takových let nebyli schopni tohle říct. A tam nejde o to jenom říct, ale za to se postavit a převzít tu odpovědnost. Byla to hrozná věc, kterou jsme udělali. Odpust prosím. Konečně dospěli do tohohle z toho bodu. Konečně žádná nepokroucená odpovědnost, ale plná odpovědnost. Jsme za to zodpovědní, udělali jsme strašnou věc. Odpust, prosím. A jsou si vědomí těch následků. Říkají mu, no přijmi nás za otroky, jo? Prostě to je lumpárna, na kterou se nedá jen tak mávnout rukou. Když se na to podíváme ze své strany, tak možná, že nám někteří lidé velkoryse i tak jako kristovsky odpustili, jako Josef svým bratrům, nebo jsou ochotni to udělat. Počítejme s tím, že vnitřně nedojdeme k lidu, dokud se budeme vykrucovat. Dokud nepřijmeme jasnou zodpovědnost a nepostavíme se za ní se všemi následky, které to přinese. A neřekneme jasné odpust, za kterým budeme stát. Nedojdeme k lidu a nedojdeme usmíření. Co Josef? Jak on na to zareaguje? Jak on se bude chovat v tom druhém usmíření po těch 17 letech? Jeho postoj se od toho prvního usmíření nezměnil. Je celý postavený na tom duchovním prožitku, že je to zvláštní, je to neuvěřitelné, ale Pán Bůh byl schopen celé to otočit požehnání. A na základě toho vám nabízím usmíření. A přidává ještě takové důležité zdůvodnění, jako oni čekají, že se jim pomstí, a on jim na to řekne, já se vás mstít nebudu, což pak jsem Bůh. Takové to hluboké duchovní vědomí, vlastně pomsta, to je boží záležitost. Apoštol Pavel, abyste si říkali, no to je jenom v tom starém zákoně s tou pomstou, apoštol Pavel říká, nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. To, že se zřeknu pomsty, neznamená, že to bagatelizuju, ale že to deleguju Bohu. Ať si s tím Pán Bůh udělá, co uzná za vhodné. Já se nebudu mstít. Ale to není tak, že bych tak nic se nestalo. Jak nic nestalo? Stalo. Já to předávám Pánu Bohu. Jestli někdy budeme schopni zajít ještě o krok dál, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí, to už není Josef, no tak to je zázrak. Delegovat to Pánu Bohu, přenést to na něj. A spolu s tím souvisí i to, že se zřekneme některých satisfakcí. Josefovi se nabízely hned dvě přitažlivé satisfakce, dovedem si to představit. Oni se mu nabízejí, že mu budou za otroky. Tyjo, to by byla satisfakce. Vy jste mě tenkrát prodali za otroka a teď mi budete za otroky. Je to tady. Josef odmítne tuhle satisfakci. Josef odmítne i tu satisfakci s těmi sny, když si na ní vzpomene. Je tam napsáno, že se na to vzpomněl. On kdysi jako kluk měl sen, že se mu všichni klaní, že padají před ním na zem, klanějí se mu bratři, táta, máma, klanějí se před ním dva sny na tohle téma. Já už říkám, ten výsledek těch snů, by tam nějaké snopy a nějaké hvězdy a tak dále, jak to ve snech bývá. No kvůli těm snům tenká nenáviděli. A teď by jim to mohl nechat česky řečeno vyžerat. Tak co, kluci, jak to bylo s těma snama? Tady přede mnou ležíte na zemi, nabízíte se mi do otroctví, protože si uvědomujete, jako já jsem dělal kariéru. Tak jak to bylo s těma snama? No řekni, Judo, jak to bylo s těma snama? No a Ruben? Pěkně je v tom jako vymáchat. Josef nevstoupí, nepřijme žádnou z těch satisfakcí. Naopak, vrátí se z toho, jak to Pán Bůh celé předělal, přetvořil a znova jim je utvrdí z mé strany. Z mé strany to usmíření platí. Znova ještě možná připomenu takový minimotiv, nechci ho nějak přetížit, ale takový minimotiv, že už spolu ale nikdy nebydleli pod jednou střechou. Můžeme o něm trochu přemýšlet, pokud chceme. Josefovo odpuštění, když bychom to shrnuli, tak jak jsme ho sledovali minule i dnes, Josefovo odpuštění bylo pomalé, vznikalo komplikovaně. Josef v něm byl místy velmi tvrdý, také dovedl své bratry pořádně otestovat a zatlačit do kouta. Ale co je důležité, že jeho odpuštění bylo hluboké a mohli bychom říct udržitelné. Ať se měnily ty okolnosti potom už dál jakkoliv, tak Josef na něm trval. Dospěl do takové nabídky odpuštění, do takové nabídky usmíření, že si zatím mohl i nadále stát. Takže to bylo ze strany Josefa. Americký psycholog James Dobson napsal knížku Love must be tough. Láska musí být pevná, tvrdá, tak všelijak se to dá překládat, v českém překladu je neústupná. To vidíme u Josefa. Pevná láska. Ano, byl místy tvrdý. Místy prostě nepřijal hned tak jako nějaké rychlé usmířovačky, ale nabídl těm svým bratřím plné odpuštění. V tomhle ohledu vlastně znova se dostáváme k tomu, že Josef je před obrazem Krista a jeho oběti na kříži. Když to domyslíme, tak co jiného je kříž než pevná láska? Je tam ta pevnost? Je tam až i určitá tvrdost Boží, když bychom to řekli takhle? Neodpustil ani vlastnímu synu? To je, tady se dotýkáme jádra usmíření, to není nějak jako sorry Bože a je smáznuto. Čili je tam ta Boží pevnost a zároveň je tam ta neuvěřitelná Boží velkorysost. I tobě se nabízí odpuštění. I tobě. Ať si udělala cokoliv. Nabízí se ti odpuštění. Ne laciné, drahé, a pevné, ale jasné. A nelze do něj vstoupit nějakými krycími historkami, ani do toho Božího odpuštění, ani do toho lidského. Musím přijmout jasnou odpovědnost. Jasné pokání. To je cesta k odpuštění. A jak jsme říkali na začátku, můžeme se ocitnout i my v roli těch, kteří někomu ublížili. Máme právo na odpuštění? Můžeme se ho dožadovat? Máme právo na rychlé a snadné odpuštění? Ein, zwei? Tak bavili jsme se o tom, že existuje i odpuštění podle apoštola Pavla, že některé takové ty věci doma, čím rychleji je vyřídíme, jak řekli ty děti, odpusť a už se k tomu nevracejí, tak moc dobře, moc zdravo pro vztahy. Ale jsou situace, kde rychlé odpuštění není adekvátní. Kde je adekvátní to pomalé, hluboké, josefovské. Máme právo na smíření? Počítejme s tím, že někdy jsme těm svým bližním tak hluboce ublížili, že jejich cesta k odpuštění, i když budou chtít, bude těžká a zdlouhavá a nesnadná. A počítejme s tím, že bychom jim měli dát k tomu prostor. My na odpuštění nemáme právo. Odpuštění je dar. Nemáme na něj právo, nemůžeme si ho vynutit. Počítejme s tím, že když jsme někomu hodně ublížili, že to odpuštění z jejich strany může bolet a znejisťovat a že už nevědí, jestli nám můžou vůbec důvěřovat, že hledají pevnou lásku. Odpuštění je dar. A pro mě pak je otázka, jsem hoden tento dar přijmout? Nezneužiju ho? Když mi do mě někdo vloží důvěru, nezneužiju to? Nevrátím se zase k tomu? Nepošpiním ten dar? Nebude ten bližní litovat, že mi znova nabít ruku ke smíření? No to jsem si dal, hele. Z mojí strany. A možná ještě jednou ťukněme na ten motiv, i když mi ten můj bližní daruje to odpuštění, tak složitě třeba těžce se k němu probojovával. To ještě nemusí znamenat, že ještě někdy spolu budeme bydlet pod stejnou střechou. Cesta k odpuštění. My jsme se zabývali tím josefovským. Znova raději ještě to zasadím do té souvislosti na závěr. Je tu celá škála odpuštění. Na jedné straně je odpuštění podle Josefa pro ty těžká ublížení, těžké, tragické situace v rodinách, v práci, v církvi. A pak jsou tu odpuštění podle Pavla. Prosím vás, nerozpatlávejte to. A apoštol říká, do večera, než zapadne slunce, ať to máme za sebou, hlavně se v tom jako netahejme, nepatlejme a tak dále. Na nás je někdy těžké hledání. Je to tentokrát víc to josefovské, nebo víc to pavlovské. Ale s tím už nám nikdo neporadí. Maximálně se můžeme poradit navzájem.